ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่12กันยายน2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีต่อไปนี้ครับประธานาธิบดีโอบามาร่วมทำพิธีรำลึกถึงวันครบรอบ15ปีเหตุการณ์ 9/11 ขณะที่สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายแสดงความยินดีในโลกออนไลน์ฮิลลารี คลินตันต้องกลับจากงานระลึกถึงเหตุการณ์ 9/11 กระทันหันหลังเกิดอาการหน้ามืดซึ่งแพทย์ประจำตัวออกมาระบุว่าเป็นนิวโมเนียสหรัฐกำลังพิจารณาใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งใหญ่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานสัมภาษณ์คนไทยผู้ที่อยู่ในอาคาร World Trade Center ในวันที่เกิดเหตุการณ์ 9/11 ซึ่งจะมาเล่าถึงเหตุการณ์นี้เมื่อ15ปีก่อนจากความทรงจำนะครับตามด้วยรายงานเรื่องที่องค์การอนามัยโลกเตือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าและระบุว่าไทยเป็น1ใน5ประเทศในเอเชียที่มีความเสี่ยงสูงปิดท้ายด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพเรื่องการใช้อนุภาคนาโนเพื่อรักษาอาการเลือดคั่งภายในร่างกายนะครับติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ยังเป็นวันที่11กันยายนตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นวันที่ชาวอเมริกันทั่วประเทศทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปีค.ศ.2001ซึ่งครบรอบ15ปีในวันนี้นะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาทำพิธีไว้อาลัยที่ทำเนียบขาวในวันอาทิตย์ในเวลา 8:46 ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เครื่องบินลำแรกบินชนอาคาร World Trade Center ที่นครนิวยอร์กเมื่อ15ปีก่อนจากนั้นได้กล่าวในพิธีที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ถูกเครื่องบินชนว่าชาวอเมริกันจะไม่มีวันลืมผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบ 3,000 คนพร้อมสัญญาว่ากลุ่มก่อการร้ายจะไม่มีวันเอาชนะอเมริกาได้นอกจากนี้ยังกล่าวว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติของพลเมืองอเมริกันคือหนึ่งในความเข้มแข็งที่สุดของประเทศนี้ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ประธานาธิบดีโอบามาจะได้ทำหน้าที่ผู้นำในการรำลึกถึงผู้วายชนในเหตุการณ์ 9/11 ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐนะครับส่วนที่นครนิวยอร์กได้มีพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์นี้เช่นกันโดยผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐทั้งสองคนคือนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตได้ร่วมแสดงความเคารพต่อผู้เสียชีวิตที่บริเวณจุดที่เคยเป็นอาคาร World Trade Center หรือที่เรียกว่ากล่าวสีโลและได้หยุดการหาเสียงทั้งหมดในวันนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนางฮิลลารีคลินตันตัวแทนจากพรรคเดโมแครตต้องกลับจากงานรำลึกถึงเหตุการณ์9/11อย่างทันทีทันใดเนื่องจากเกิดอาการหน้ามืดเพราะอากาศร้อนเกินไปหลังจากที่เข้าร่วมงานที่บริเวณกล่าวซีโร่เป็นเวลา90นาทีนางคลินตันถูกนำตัวไปพักผ่อนที่บ้านของลูกสาวของเธอที่อยู่ในนครนิวยอร์กนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงก่อนที่จะกลับออกมาโบกมือให้กับผู้คนและทักทายเด็กในบริเวณนั้นแพทย์ประจำตัวของนางคลินตันระบุในเวลาต่อมาว่าเธอมีอาการของโรคนิวโมเนียทำให้เกิดหน้ามืดจะเป็นลมดังกล่าวนะครับซึ่งก็เกิดจากความร้อนเกินไปและร่างกายขาดน้ำแต่ระบุด้วยว่าเวลานี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับและในขณะที่ประชาชนในสหรัฐกำลังทำพิธีรำลึกถึงเหตุการณ์9/11บรรดาสมาชิกผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามก็ได้พยายามสร้างกระแสในโลกออนไลน์ด้วยการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีและสัญญาว่าจะมีการโจมตีในสหรัฐอีกสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่าง Telegram, Twitter และ Google Plus ในการแชร์ข้อความสรรเสริญการโจมตีเมื่อวันที่11กันยายนค.ศ.2001และโฆษณาเผยแพร่แนวคิดต่อต้านตะวันตกไปพร้อมๆกันโดยมีการใช้ภาพอาคาร World Trade Center ที่กำลังลุกไหม้ประกอบกับข้อความว่าเทศกาลแห่งความสุข นอกจากนี้ยังมีการประกาศรับสมัครสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายเพื่อร่วมต่อสู้กับชาติตะวันตกด้วยการใช้วันครบรอบเหตุการณ์9/11นี้เป็นวันที่กลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรดาสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายยังได้กล่าวยกย่องนายอุซามาบินลาเดนผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์9/11โดยเรียกว่าเป็นผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนาและผู้นำทางสู่สงครามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายทุกคนควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับครับและหนึ่งในผู้ที่อยู่ในอาคาร World Trade Center ช่วงที่ถูกโจมตีในเวลาเกิดเหตุคือวันที่11กันยายนคศ2001นั้นยังคงจำเหตุการณ์ระทึกและความน่าเศร้าเมื่อ15ปีก่อนได้เป็นอย่างดีนะครับ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ที่มีสำนักงานบนชั้นที่37ของอาคาร World Trade ที่ถูกโจมตีและมีรายงานมาเสนอคุณพินิจการตุลาชมนำมาเสนอครับ
ครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญเป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนที่อยู่ในอาคาร World Trade Centerขณะเกิดเหตุการณ์เครื่องบินพุ่งชนอาคารในวันที่11กันยายนคริสต์ศักราช2001หรือเมื่อ15ปีก่อนคุณกิตินันท์เล่าให้ VOA ภาคภาษาไทยฟังว่าในเช้าวันเกิดเหตุเขาเดินทางไปถึงที่ทำงานเร็วกว่าปกติราวๆ 8:30 นซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครอยู่ที่สำนักงานแต่เพียงไม่กี่อึดใจก็ได้สัมผัสถึงแรงสั่นสะเทือนที่ผิดปกติ
พอใกล้ถึงโต๊ะทำงานเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าพื้นที่เราเหยียบอยู่มันโยกอะนะครับมันคือแก้วกาแฟเนี่ยมันกระเพื่อมเลยนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยก็เลยเข้าใจว่ามันต้องเป็นแผ่นดินไหวแน่ๆนะครับเพราะไม่ได้ยินเสียงระเบิดนะครับระหว่างที่กำลังสับสนอยู่ในหัวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็มองออกนอกหน้าต่างนะครับก็มองเห็นไอ้พวกไอ้ซากปูนต่างๆที่เครื่องบินชนนะครับมันร่วงลงมานะครับผ่านตรงกระจกใสๆตรงนั้นเนี่ยก็เลยรู้แล้วว่าเหตุการณ์มันไม่ปกติมันมีอะไรที่มันรุนแรงเกิดขึ้นกับตึกแล้วนะครับ
ขณะนั้นคุณกิตินันท์ทำงานเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่นครนิวยอร์กและในเวลานั้นก็มีหลายหน่วยงานของไทยเช่าพื้นที่สำนักงานอยู่บนชั้นที่37ภายในอาคารเวิลด์เทรดคุณกิตินันท์เล่าให้ฟังด้วยว่าหลังเหตุการณ์หลายคนในอาคารยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทราบแต่เพียงว่าทุกคนรับรู้ถึงความไม่ปกติและพยายามหนีเอาตัวรอดเพื่อออกจากตึกผ่านบันไดหนีไฟ
ระหว่างที่เราอยู่ในช่องบันไดหนีไฟนะครับคือบันไดหนีไฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดแล้วเราก็ลงได้สะดวกนะครับเปิดประตูไว้นี่นะครับคนมันเต็มแล้วนะครับคนมันแน่นแล้วครับในช่องเดินทางเนี่ยก็คุยกันครับแต่คราวนี้ทุกคนที่ไม่ทราบสาเหตุเนี่ยหลักๆเลยก็เพราะว่าโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้สัญญาณไม่มีทุกคนพยายามกดหมดแล้วครับกดเบอร์ติดต่อกันสัญญาณไม่มีก็เข้าใจว่าเนื่องจากว่าตึก World Trade นี่เป็นตึกที่สูงเป็นเสาส่งสัญญาณอยู่ด้วยข้างบนนะครับคิดว่าได้รับความเสียหายก็ลงไปได้สักไม่กี่ชั้นนะครับก็มีเรื่องที่น่าตกใจเกิดขึ้นนะครับก็มีคนตะโกนมาจากข้างบนนะชั้นบนเนี่ยก็บอกว่าขอให้คนเจ็บลงก่อนนะครับพวกเราก็พยายามเบี่ยงตัวนะครับหลบให้คนเจ็บเนี่ยลงบันไดไปก่อนแค่หันไปมองเท่านั้นนะครับปรากฏว่าคนเจ็บนี่นะครับโดนไฟไหม้แต่หัวจอดเท้าไม่ทราบว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับคือมันไหม้จนได้ว่ามันลอดออกเป็นแผ่นๆดำๆครับบนผิวหนังเนี่ยนะฮะแต่ด้วยอารามความตกใจนะครับเขาต้องลงเองไม่มีคนอุ้มนะครับเพราะบันไดนี่ผมคิดว่าประมาณ 3-4 ฟุตเองความกว้างเนี่ยซึ่งคนเบียดกันอยู่มันก็แน่นอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้ามีใครจะอุ้มเขาลงเนี่ยก็คงลงไม่ได้ครับเพราะมันแน่นพอเห็นคนนั้นเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยผู้หญิงบางคนที่รออยู่บนบันไดหนีไฟด้วยกันก็เริ่มแบบร้องไห้แล้วรู้ว่าแบบมันเกิดเหตุการณ์แบบร้ายแรงจริงๆแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มมีพนักงานดับเพลิงเนี่ยเขาเดินสวนขึ้นมานะครับตอนนั้นผมว่าสักประมาณชั้น20กว่าแล้วล่ะนะครับก็คิดดูนะครับว่าชุดพนักงานดับเพลิงหนักแค่ไหนนะครับแล้วแบกอุปกรณ์อะไรหนักๆต่างๆมาเนี่ยซึ่งพนักงานดับเพลิงเนี่ยเวลาสวนขึ้นมานะครับณตอนนั้นนี่คือผมยังจำหน้าเขาได้หมดเลยนะครับเขาเดินสวนขึ้นไปเนี่ยคือแต่ละคนก็เริ่มหายใจไม่ออกแล้วเพราะว่าเขาเหนื่อยนะครับเพราะว่าการเดินขึ้นเนี่ยก็เหนื่อยอยู่แล้วขึ้นตึก20ชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเป้าหมายเนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปถึงชั้นประมาณ70กว่า ที่จะเริ่มที่จะปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงอะไรนี่นะครับก็คือตายทั้งหมดในวันนั้นเนี่ย300กว่าคนพนักงานดับเพลิงอันนั้นเป็นชุดแรกๆผมมั่นใจว่าไม่ได้กลับลงมา
คุณกิตินันท์บอกว่าเขาใช้เวลานานกว่า40นาทีเดินลงมาจากชั้นที่37ร่วมกับผู้คนจำนวนมากที่หนีตายผ่านบันไดหนีไฟก่อนจะเดินลงมาเห็นชั้นล่างสุดของอาคารเวอร์เทดในสภาพที่ไม่เหมือนเดิม
ผมลงมาถึงข้างล่างแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไล่ต้อนนะครับก็ไม่ให้หันไปมองข้างหลังนะครับคือครับต้องการที่จะให้ออกไปให้เร็วที่สุดนะครับก็พยายามเดินเรียงหนึ่งกันออกไปแต่พอผมลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยผมมองดูรอบอาคารเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพหมดแล้วมันเหมือนกับหลังสงครามอะคล้ายๆกับคือมันโดนระเบิดโดนไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันรู้สึกมันแปลกๆนะครับมันเป็นวิวที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะว่าชั้นหนึ่งมันสภาพเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาพที่ไม่คุ้นตานะครับก็เดินออกไปเนี่ยตามพื้นก็เริ่มมองเห็นแล้วมีหยดเลือดอยู่ตามพื้นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ปัจจุบันคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญยังคงรับราชการและได้กลับเข้ามารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งซึ่งเขาบอกว่าเหตุการณ์ในวันที่11กันยายนแม้จะถือเป็นวันที่เจอเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดในชีวิตแต่ขณะเดียวกันก็ถือเป็นวันที่เขาเกิดใหม่ได้อีกวันหนึ่งด้วยผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ครับปากคำของคนไทยผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์9/11นะครับคุณกิตินันท์ยิ่งเจริญในโอกาสที่ครบรอบ15ปีเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับวันนี้ตำรวจฝรั่งเศสแถลงข่าวการจับกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีผู้หนึ่งซึ่งเชื่อว่ากำลังเตรียมก่อความรุนแรงและอาจถึงขั้นก่อการร้ายการจับกลุ่มครั้งนี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ2วันหลังจากที่ตำรวจกรุงปารีสจับกลุ่มนักรบหญิงที่เชื่อว่าเตรียมการโจมตีในกรุงปารีสรวมทั้งที่วิหารนอตเทอร์แดมเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเชื่อว่าเด็กวัยรุ่นวัย15ปีผู้นี้วางแผนใช้มีดทำร้ายผู้คนในที่สาธารณะก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสมานูเอลวอลส์กล่าวว่าทางการกำลังติดตามตรวจสอบผู้ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสเกือบ 15,000 คนว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับแนวคิดสุดโต่งหรือไม่ในจำนวนนี้มีการสืบสวนไปแล้ว 1,350 คนและมี293คนที่เชื่อว่าเชื่อมโยงกับเครือข่ายก่อการร้ายนะครับข้ามาทางเอเชียบ้างนะครับสหรัฐกำลังพิจารณาใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่5และครั้งใหญ่ที่สุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้แทนพิเศษของสหรัฐประจำเกาหลีเหนือซุงคิมกล่าวที่กรุงโตเกียวในวันอาทิตย์ว่านอกจากบทลงโทษจากคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแล้วทั้งสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังจะร่วมกันกำหนดมาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือทั้งในแบบทวิภาคีและไตรภาคีอย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุนะครับว่ามาตรการลงโทษเพิ่มเติมนั้นคืออะไรบ้างคำกล่าวของผู้แทนพิเศษของสหรัฐมีขึ้นหลังจากการพบปะหารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นโดยได้ระบุว่าการกระทำของเกาหลีเหนือกำลังสั่นคลอนความมั่นคงในภูมิภาคนี้ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะครับเกาหลีเหนือมีแถลงการตอบโต้ว่ามาตรการลงโทษเพิ่มเติมนั้นน่าขบขันพร้อมสัญญาว่าเกาหลีเหนือจะยิ่งพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณโดยยืนยันว่าเกาหลีเหนือต้องการอาวุธนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากสหรัฐขณะเดียวกันคณะทำงานของสหรัฐและเกาหลีใต้ก็กำลังเริ่มตรวจสอบตัวอย่างน้ำและอากาศเพื่อทดสอบหากัมมันตภาพรังสีหลังการทดลองนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนะครับขณะที่จีนก็ได้ออกมากล่าวว่าการทดสอบของเกาหลีเหนือนั้นสั่นคลอนสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีเกาหลีเหนือจำเป็นต้องยุติกิจกรรมทุกอย่างที่จะนำไปสู่ความตึงเครียดนะครับตามที่จีนได้กล่าวไว้ การทดสอบนิวเคลียร์ครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังเดินทางกลับจากการเยือนเอเชียเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งคาดว่ามีขนาดราว10กิโลตันและทำให้เกิดแผ่นดินไหวความแรง 5.3 ริกเตอร์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียนะครับองค์การอนามัยโลกออกมาเตือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ระวังการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมียุงเป็นพาหะในขณะที่วารสาร The Lancet Infectious Diseases ระบุว่าประเทศไทยเป็น1ใน5ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับการระบาดของเชื้อไวรัสที่ว่านี้รอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะนายโรดริโกออฟรินผู้อำนวยการสภาวะฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะต้องปรับระบบการเฝ้าดูและการรายงานอย่างได้ผลและนำมาใช้เพื่อติดตามดูการแพร่ระบาดของโรคนี้นะคะโดยมียุทธวิธีที่เน้นย้ำการควบคุมโรคเพิ่มขีดความสามารถในการเฝ้าดูเชื้อไวรัสซิก้าและการเกิดที่แสดงผลกระทบของเชื้อโรคนี้ขยายงานในห้องแลบและการสื่อสารติดต่อระบุความเสี่ยงและชุมชนสัมพันธ์วารสาร The Lancet Infectious Diseases ระบุว่าอินเดียจีนฟิลิปปินส์ประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็น5ประเทศในเอเชียที่มีความเสี่ยงต่อโรคนี้อย่างสูงรวมทั้งประเทศในแถบตอนใต้ทะเลทรายซาฮาราในแอฟริกาด้วยวารสารการแพทย์ของอังกฤษฉบับนี้เตือนนะคะว่าผู้คนอย่างน้อย 2,600 ล้านคนหรือมากกว่า1ใน3ของประชากรโลกที่อยู่ในแอฟริกาเอเชียและแปซิฟิกอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้แต่ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่สุดคือสตรีมีครรภ์ดังจะเห็นกันแล้วว่าเชื้อไวรัสซิก้าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในบราซิลทำให้เด็กเกิดใหม่เป็นโรคศีรษะหรือสมองเล็กผิดปกติหรือที่เรียกว่าไมโครเซฟาลีและยังสามารถแพร่เชื้อไวรัสนี้ได้โดยผ่านการร่วมเพศการถ่ายเลือดและจากแม่สู่ลูกโดยอาการที่แสดงออกคือกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นอัมพาตซึ่งเป็นเพราะเซลล์ประสาทถูกทำร้ายโรคนี้เรียกกันว่ากีแยงบาเร่นะคะเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์รายงานว่ามีผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสซิก้าแล้ว240รายในขณะที่มาเลเซียและประเทศไทยรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อแล้วด้วยแต่นักวิทยาศาสตร์ในเอเชียบอกว่ายังมีความสงสัยเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อโรคซิก้าครั้งนี้เพราะไวรัสสายพันธุ์ซิก้านี้มีอยู่ในเอเชียมานานแล้วและอาการที่แสดงออกจะเป็นไข้อ่อนๆเกิดผื่นตามตัวและปวดข้อซึ่งแพทย์บอกว่าจะหายไปหลังการบำบัดรักษา1สัปดาห์และความสนใจในซิก้ามีไม่มากเท่ากับโรคที่ร้ายแรงกว่าเช่นไข้เลือดออกและไข้จับสันหรือมาลาเรียในปีนี้ประเทศไทยรายงานว่ามีคนป่วยเป็นไข้เลือดออกมากกว่า 35,000800รายนะคะกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์กล่าวว่าเชื้อซิก้าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในประเทศเป็นสายพันธุ์ในเอเชียไม่ได้ไปจากบราซิลส่วนศาสตราจารย์ประเสริฐเอื้อวรากุลผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลของมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่ากุญแจคือการระบุสายพันธุ์ของเชื้อซิก้าและว่าการระบาดในเอเชียจะรุนแรงเหมือนในอเมริกาใต้หรือไม่นะคะในขณะที่นายแพทย์วรวิทย์สุวรรณวณิชกิจของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และคนอื่นๆที่ทำงานกับองค์กรการกุศลช่วยผู้ลี้ภัยอยู่ตามแนวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับพม่ากล่าวว่าถ้ามีการติดเชื้อซิก้ามากขึ้นก็มีความเสี่ยงมากทีเดียวว่าอาจเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นที่นั่นและที่น่าวิตกกังวลมากคือโรคสมองเล็กผิดปกตินายแพทย์ผู้นี้ให้ความเห็นนะคะว่าทั้งทางการเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปไม่ควรนิ่งนอนใจ และว่าความเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามเขตนครมีสูงเพราะยุงที่เป็นพาหะปรับตัวเข้ากับสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในบริเวณเหล่านี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายการเรื่องเกี่ยวกับการใช้อนุภาคนาโนในการรักษาอาการเลือดข้างนะครับมีข่าวอีก2ข่าวครับชาวมุสลิมเกือบ2ล้านคนจากทั่วโลกเข้าร่วมในพิธีฮัจญ์ที่นครศักดิ์สิทธิ์เมกกะในซาอุดิอาระเบียในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นวันสำคัญที่สุดของการทำพิธีฮัจญ์ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด5วันนะครับผู้แสวงบุญรวมตัวกันในช่วงพระอาทิตย์ขึ้นของเช้าวันอาทิตย์ที่เนินเขาแห่งหนึ่งซึ่งเรียกว่าเมาท์อาราฟัตห่างจากนครเมกกะราว15กิโลเมตรซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดเทศนาครั้งสุดท้ายสำหรับพิธีฮัจญ์ในปีนี้อิหร่านประกาศไม่ให้ประชาชนของตนเข้าร่วมโดยกล่าวหาว่าซาอุดิอาระเบียไม่ตอบสนองต่อความกังวลด้านความปลอดภัยและด้านสาธารณสุขของอิหร่านหลังจากมีชาวอิหร่านหลายร้อยคนเสียชีวิตระหว่างที่เกิดความโกลาหลโอลหม่านที่นครเมกกะเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,000 คนนะครับครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อิหร่านบอยคอตพิธีฮัจญ์แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านกำลังอยู่ในช่วงสูงสุดสืบเนื่องจากความขัดแย้งในซีเรียและเยเมนนะครับซาอุดิอาระเบียตัดความสัมพันธ์กับอิหร่านเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วหลังจากที่ผู้ประท้วงจุดไฟเผาสถานทูตซาอุดิอาระเบียในกรุงเทหะรานสืบเนื่องจากที่ซาอุดิอาระเบียประหารชีวิตผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะคนสำคัญนะครับและวันนี้ประชาชนในเมืองเมเปิลวูดรัฐนิวเจอร์ซีย์หลายร้อยคนนะครับต่างพากันแสดงความยินดีกับอิบติฮัจญ์มูฮัมหมัดนักกีฬาฟันดาบทีมชาติสหรัฐเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่นครริโอเดจาเนโรซึ่งถือเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายมุสลิมคนแรกที่สวมผ้าคลุมศีรษะหรือฮิญาบระหว่างการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอิบติฮัจญ์มูฮัมหมัดวัย31ปีคือบุตรสาวของตำรวจและคุณครูผู้เกิดและเติบโตในเมืองเมเปิลวูดซึ่งมีประชากรราว 24,000 คนนะครับตั้งอยู่ทางตะวันตกของนครนิวยอร์กอิบติเดย์วันนี้นะครับบรรดาชาวเมืองยกให้เป็นวันอิบติเดย์ในวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยได้มีการจัดขบวนพาเหรดและกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าของเหรียญโอลิมปิกผู้นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับการสูญเสียเลือดจากอาการบาดเจ็บนั้นเป็นสาเหตุใหญ่อย่างหนึ่งของการเสียชีวิตในคนหนุ่มสาวและเป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบนะครับขณะนี้ทีมนักวิจัยในสหรัฐได้พัฒนาอนุภาคนาโนที่ช่วยเร่งให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากการเสียเลือดผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
อาการบาดเจ็บจากการถูกทุบตีด้วยของแข็งบาดแผลจากการถูกแทงถูกยิงหรือจากเหตุระเบิดในระหว่างการสู้รบล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเลือดออกภายในร่างกายซึ่งอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ค่ะคุณเอเรนลาวิกนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย University of Maryland ในเมืองบัลติมอร์กล่าวว่าอาการนี้เรียกว่าอาการเลือดออกและข้างภายในร่างกายซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
One of the things about hemorrhaging is you can bleed a lot and be fine but then there's a tipping point where if you bleed past a certain point you suddenly lethal
คุณลาวิกกล่าวนะคะว่าสิ่งที่เป็นอันตรายมากจากอาการเลือดออกภายในร่างกายคือเป็นอาการที่มองไม่เห็นเลือดอาจจะออกอย่างมากแต่ยังไม่ปรากฏอาการอะไรให้เห็นแต่เมื่อเลือดออกภายในร่างกายมากจนถึงระดับหนึ่งคุณก็จะเสียชีวิตได้ค่ะในปัจจุบันนะคะการผ่าตัดเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดเพื่อรักษาอาการเลือดออกภายในร่างกายแต่มีทีมนักวิจัยหลายทีมรวมทั้งทีมนักวิจัยที่คุณลาวิกร่วมงานกำลังพยายามพัฒนาตัวนำยาที่ใช้ในการทำให้เลือดแข็งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อหยุดเลือดค่ะคุณลาวิกและทีมงานวิจัยกำลังทดลองใช้อนุภาคนาโนทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมเข้ากับเกล็ดเลือดที่จะเข้าไปยังจุดบาดเจ็บและทำให้เลือดหยุดค่ะ อนุภาคนาโนขนาดเล็กจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวโปรตีนชนิดหนึ่งที่จะถูกฉีดเข้าสู่ร่างกายผ่านทางกระแสเลือดและเข้าไปติดยึดกับตัวเกล็ดเลือดซึ่งจะเร่งให้เกล็ดเลือดทำงานอย่างรวดเร็วกว่าเดิมเพื่อช่วยให้เลือดหยุดไหลค่ะผู้สื่อข่าววีโอเอรายงานนะคะว่าเมื่อเลือดหยุดไหลตัวอนุภาคนาโนจะสลายหายไปจากร่างกายเองอย่างรวดเร็วค่ะทีมนักวิจัยได้ทดลองอนุภาคนาโนที่ช่วยหยุดเลือดนี้ในหนูทดลองซึ่งได้ผลการทดลองที่น่าพอใจเพราะสามารถช่วยหยุดเลือดที่ออกในร่างกายของหนูได้ก่อนที่อาการจะเข้าขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตและในขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยทีมนี้กำลังพยายามพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อช่วยหยุดเลือดที่ออกในสมองและจากอาการบาดเจ็บในกระดูกสันหลังค่ะคุณลาฟิกกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าอาการบาดเจ็บรุนแรงในสมองจากเหตุวางระเบิดในสถานการณ์สู้รบมักจะเป็นเหตุให้ทหารเสียชีวิตค่ะ
We know that after blast trauma you see things like hemorrhaging in the brain so we're trying to have something that can target that
คุณลาฟิกกล่าวว่าทีมงานกำลังหาทางพัฒนาอนุภาคนาโนเพื่อบำบัดอาการเลือดออกในสมองที่เกิดจากอาการบาดเจ็บในเหตุระเบิดเหล่านี้คุณลาฟิกได้นำเสนอผลงานการคิดค้นอนุภาคนาโนเพื่อช่วยหยุดเลือดออกภายในร่างกายนี้ในระหว่างการประชุมประจำปีของสมาคมอเมริกันเคมีคอลโซซายตี้ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเธอกล่าวปิดท้ายรายงานของผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าน่าจะใช้เวลาอีกราว 5-10 ปีกว่าผลิตภัณฑ์นี้จะพร้อมออกมาให้ใช้งานในการบำบัดทหารและผู้ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่สงครามค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเทนนิสชายเดี่ยว US Open Grand Slam สุดท้ายของปีระหว่างโนวัคโจโควิชกับสแตนวาวริงก้านั้นมาถึงเซตที่4แล้วนะครับซึ่ง3เซตแรกวาวริงก้านำอยู่2-1เซตส่วนในเซตที่4นั้นวาวริงก้าก็นำอยู่3-1เกมนะครับโจโควิชนั้นคือเจ้าของแชมป์ Grand Slam 12สมัยและมืออันดับ1ของโลกคนปัจจุบันส่วนวาวริงก้าเป็นมือวางอันดับ3ของโลกเขาคว้าแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้ว2รายการด้วยกันนะครับและนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้รายงานสดจากหน้าจอเลยล่ะคะ
ใช่ครับ
เจอกับวาวริงก้ามือ1เจอมือ3โลก
ใช่ครับก็เกมก็เป็นไปอย่างสูสีมากเลยนะฮะแต่ละเซตที่จบไปนี่7-5 6-4 7-5 นี่ถือว่าสูสีมากแล้วก็แต่ละแต้มเนี่ยกว่าจะได้กันนี่ต้องเรียกว่าตีโต้กัน10กว่าครั้ง20กว่าครั้งนี่เห็นเป็นปกติฮะ
ค่ะตอนนี้โนวัคขอเวลานอกในการดูแลเข้าใจว่าเป็นหัวแม่เท้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการวิ่งนะคะคุณทรงพจน
์
เพราะว่าดูจากภาพแล้วมันพองพองแล้วเดินออกตัวหรือเสิร์ฟดูไม่ค่อยถนัดแล้วก็กำลังคงหมดเวลาไปแล้วเมื่อสักครู่ที่ฉันแอบเดินผ่านไปดู
ครับตอนนี้ครับ
ลุกขึ้นมาสู้ต่อใน
เซตที่4
ที่วาริก้าได้แชมป์ถ้าวาริก้าได้จะได้แชมป์ถ้าโนวัคได้จะได้เล่นเซต5ถูกไหมคะ
ถูกต้องครับคือมีสถิตินิดนึงฮะอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยวาวิงก้าคว้าแชมป์แกรนด์สแลม2ครั้งด้วยการเข้าชิงกับโจโควิชทั้ง2ครั้งคือFrench Open เมื่อปีที่แล้วกับ Australian Open แล้วก็ได้แชมป์2ครั้งจากการเอาชนะโจโควิชด้วย
ค่ะแปลว่าชิงแกรนด์สแลมเมื่อไหร่
ได้แชมป์
วาวริงก้าจะได้โนโจโควิชช่วยให้ไต่ขึ้นมาได้
จะว่าแพ้ทางหรือเปล่าฮะแต่ว่าเท่าที่เจอกันมานี่ก็โจโควิชเขาชนะเยอะกว่านะฮะเพียงแต่ว่าพอเจอกันในรอบชิงทีไรนี่อาจจะไม่รู้ว่าเขาเกิดแรงฮึดขึ้นมาหรืออะไรไม่ทราบได้แต่ก็ถือว่าเป็นถ้าจะพูดไปเป็นนักเทนนิสที่ค่อนข้างอันเดอร์เรทคือคนค่อนข้างจะมองข้ามไปเพราะว่าโมแต่ทั้งที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมได้เท่ากับแอนดี้เมอร์เร่แต่รู้สึกว่าชื่อเสียงเนี่ยยังดังไม่เท่าเมอร์เร่ครับ
ค่ะแต่ถ้าใครเป็นแฟนเทนนิสจะรู้ว่าคนที่สู้กับโนวัคได้สูสีที่สุดคือคนนี
้ครับ
คือคนนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นก็พอบอกว่าแซนชิงกับโนวัคปุ๊บเนี่ยต้องบอกว่ายาวแน่ๆแล้วแซนมีโอกาสด้วยเนื่องจากเสิร์ฟ หนักกว่าอันที่หนึ่งสองคือมีเขาเรียกว่าแบ็คแฮนด์ขนาดเส้นข้างที่รุนแรงและหนักหน่วงขึ้นชื่อลือชานะคะแบบคนยืนรออยู่อีกข้างหลงทางโมโหตัวเองทำไมไม่ไปวะอะไรทำนองนี้นะนี่คิดในใจไม่ได้คิดออกเสียงดังก็ถือว่าเป็นคู่ที่สูสีและสมศักดิ์ศรีมาก
ครับ